día.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Comezou rematadamente mal a semana na nosa provincia. Medios acuáticos, terrestres e aéreos buscan no embalse dos Peares a un mozo que caeu a auga ao volcar o kayak no que remaba co seu primo. Ambos saíron do embarcadoiro dos Peares, volcaron á altura de Carballedo, na parroquia da Cova. O primo conseguiu sair da auga e pediu axuda, pero o outro rapaz, do outro rapaz, nada se sabe. As labores de búsqueda son complicadas. A orografía do terreo é difícil e hai moita pendente nas beiras, tamén a vexetación é complicada, non axuda. Julio Llebra Pimentel é o alcalde de Carballedo.
Zona realmente moi difícil, pois ten unha inclinación, está tocho de vexetación, entonces ten un difícil acceso por terra, por decirlo de alguma maneira. Pero bueno, máis que nada por o tipo de ladeira, o sea, a cantidad de pedras e maleza que existe, pero bueno, hai que buscarlo con medios acuáticos, con helicópteros, creo que se está a facer.
Está coordinando ese dispositivo de búsqueda a Garda Civil, que ten na zona a patrullas de seguridade cidadá, tamén a efectivos do Seprona e axentes do grupo de actividades subacuáticas que están peirando o embalse. Conmoción tamén en Mondoñedo, corpos en vida dun home dun 60 anos apareceu tirado nunha pista local na parroquia de Sas Dámigas. Trátase dun veciño moi coñecido na zona. A Garda Civil investiga as circunstancias dese suceso, pero en principio non se aprecian indicios dunha morte violenta. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, tempo xolleiro en Xeral, sen apenas nubes e temperaturas levadeiras. A mínima quedouse en 4 graus esta mañá en Lugo, ata 16 subirá pola tarde na capital e a 21 en Monforte de Lemos. 13 de máxima en Viveiro e 14 en Ribadeu. Tempo algo máis fresco na Mariña. A 1:52 minutos seguimos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
En Monforte de Lemos, onte tomou posesión como novo concelleiro da corporación local o fillo de José Tomé. Miguel Tomé dalle o relevo no Grupo Municipal Socialista a Margarita López, a concelleira de Igualdade de Monforte, que presentou a dimisión en días pasados por motivos persoais.
Prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado do Estatuto de Autonomía de Galicia.
Foi un pleno bronco. A oposición, encabezada pola popular Cati Varela, volvía a pedir a dimisión de José Tomé pola denuncia que pesa sobre él por un suposto caso de acoso sexual. Cati Varela dixo que está a danar a imaxe de Monforte por manterse no cargo. Tomé insiste en que todo é unha montaxe para perxudicalo. Dixo que non marcha porque miles de monfortinos lle piden constantemente que se quede.
Por eso le traemos esta iniciativa, porque creemos que sí que es incómodo para muchas personas, mientras no se resuelva su situación, el poder estar con usted en un evento o en un acto, y nos parece lo más apropiado.
No sabe usted decirte que me diga, non te vayas, pero sí, non te vayas, non dimitas. Miles, no para contarlos, pero muchísimos, muchísimos, solo me paran para eso. Saben perfectamente que todo isto é un montaxe.
E Tomé sabe que ten o apoio do Partido Socialista. E escoiten o concelleiro Iván Torres. Non deixa lucar a dúbidas.
El alcalde no va a dimitir, todo lo contrario. Va a seguir trabajando por Monforte, porque si lo pedimos los concejales del equipo socialista, el mandato que le ha dado la ciudadanía, es más, fíjese usted, esta moción que presenta usted aquí, me quedan 19 segundos, no va a ser una censura. Va a ser un voto de confianza al alcalde. Estamos ante una moción de confianza. Ahora se le cambio yo el título. Vale, así que gracias por su solicitud.
A moción do Partido Popular foi rexeitada coa maioría absoluta que teñen os socialistas no pleno de Monforte. Este martes tamén houve pleno na Deputación de Lugo. Foi aprobado por unanimidade un asunto importante, unha ferramenta esencial. Falamos do plan Diputación, máis de 25 millóns de euros para facer unhas 300 intervencións nos 67 concellos da nosa provincia. Carmela López é a presidenta da Deputación, Antonio Ameijide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular na oposición.
Plan Deputación, como ben dicides, son 25,5 millóns. Sabedes que é un plan que da vida a todos os concellos, os 67, alcaldes e alcaldesas, que poden decidir, ademais, en que invertir máis dun 50% de inversión, máis de 300 actuacións en toda a provincia. Sabedes que tanto pues, se arreglan camiños, estradas municipais, tamén se destina para servizos sociais, cultura, turismo, deportes. Bueno, un plan polo que apostamos fortemente.
Pois aí adiante por unanimidade, aínda que o Partido Popular pedía, exixía, que se incrementasen esos fondos para paliar a subida dos costes dos materiais, sobre todo nas obras. Antonio Mejide.
Un plan de diputación que dende o Partido Popular hoxe vamos a propoñer que se amplíe. Que se amplíe porque vai ser moi complicado que neste contexto de subida de precios generalizada de un 30 ou 40% en construcción poidan os concellos facer fronte aos proxectos metidos neste plan de diputación.
Continúa a tensión entre os gandeiros e as industrias. Este venres estaba convocada unha reunión na Xunta para tratar de achegar posturas. As empresas queren impoñer contratos cunha importante rebaixa no prezo e os produtores non están dispostos a pasar polo aro. Xa pasou esa xuntanza, chegaron a un acordo para exixirlle ao goberno que se molle neste asunto e que se poña do lado dos gandeiros. Onte mesmo, os gandeiros, os produtores, rompían relacións na interprofesional láctea coa industria. Óscar Pose, do sindicato Unión Salarias.
No hubo contrato ante la FENIL, donde, bueno, lo que se fixo fue romper relaciones porque no echarle a ningún tipo de razón. No, con él, romper las relaciones dentro de INLAC, pues aquí no hay ninguna otra, no hay ningún más avance, ¿no? Así que una suerte y no lleve de mantener los contratos actuales.
Estamos en plena Semana Santa. Esta tarde chegan os soldados da Brilat. O exército de terra será recibido polas autoridades locais a 7:30. Unha hora máis tarde, os soldados acompañarán a procesión do Bo Xesús e do Nazareno. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
O exército de terra é o maior desta confraría desde a súa creación e unha das máis antigas que temos en Lugo. E a bueno, presencia dos militares que ademais en determinados momentos da procesión, tanto na parada que fan diante dos franciscanos, onde se celebra o encontro de María co seu fillo Camiño do Calvario, coa colaboración da Confraría do Desenclavo, e despois, ao final, xa co canto da saeta, e hai dous cánticos do exército de terra que realmente son moi emotivos.
Queda moito traballo por diante, pero a Xunta de Confrarías ten un obxectivo claro. Quere que a Semana Santa de Lugo sexa de interese turístico nacional e está traballando para chegar a esa meta. É unha carreira de fondo na que precisa a implicación da sociedade e tamén das institucións de Lugo.
Estamos en elo, estamos moi... Ahora cando termina a Semana Santa vamos a iniciar, a ver, con os medios que temos, unha especie de... unha pequena campaña para concienciar tamén o resto de Lugo e seguir falando cos nosas autoridades porque son as que teñen que dar ese primeiro paso, non? Para poder presentarlo.
Afortunadamente o tempo está axudando e iso favorece a participación nas procesións. A de onte, da Virxe da Esperanza, foi das máis multitudinarias dos últimos anos. E os camiños de Santiago que pasan pola provincia de Lugo están cheos de peregrinos estes días. Coincidindo coa Semana Santa e co bo tempo, milleiros de persoas están a percorrer a ruta xacobeas. O camiño francés é o que máis tirón ten. Está chegando moita xente a Sarria para comezar nesa vila a ruta xacobea, pero tamén está saindo moita xente de Ribadeo ou de Lugo para percorrer os camiños do norte e o primitivo. Ángel Trabada é o presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago.
A partir de Semana Santa son unas fechas ya de cuando la gente se decide a hacer el camino. El tiempo acompaña, que también es importante, porque si coincide la climatología, pues bueno, la gente se queda un poquito más en casa, pero el tiempo es bueno, nos acompaña, entonces estos días está siendo ya, bueno, está saliendo en prensa la cantidad de gente que llega a Sarria para empezar el camino francés, pero por Lugo, señor, estoy ahora justo por la Plaza de España y se están viendo grupos de peregrinos que también están empezando el camino primitivo aquí. Y lo mismo está pasando en Ribadeo y lo mismo está pasando en el otro camino, en el de invierno.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Vamos, que están os camiños de Santiago que pasan pola provincia de Lugo cheos de xente de peregrinos que xa transitan hacia Compostela, aproveitando que estamos na véspera de Ano Santo, que fai un tempo magnífico para camiñar e que estamos xa na Semana Santa. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoita.